wanaagsa dhageystayaal halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban hirarka filimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti 4 July sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6 barkii aroornimo washington waa 11 barkii habeennimo idaacaddeenna saaka ee caalamku waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
waxay nolosha kusoo noqotay si caadi ah oo maaragtay bandiyadii iyo maaragtay ganacsiyadii iyo badeecadihii iyo wixii kala xidhmay markii hore wadanka intiisa kala heshiideen sida khudradda iyo jaadka oo uga gudbi jiray xagga Soomaaliland iyo magaalooyinka qaybta ismaamulka Soomaalida ku yaala iyo waa uu soo gaaray oo maalintii Jimcaha yani si caadi ah ayay xaaladoodu ay kusoo noqoto ay
kaas waxa uu ahaa wariye xasan ciise oo ku sugan magaalada jijiga oo ka waramaya saameynta dhaqaale ee rabshadaha ka dhacay qaybo ka mid ah Itoobiya ku yeesheen ismaamulka Soomaalida iyo geeska Afrika iyo sida looga soo kabtay warbixin ayaan kaga haynaa. Masaajidada magaalada London oo maanta dib u furmaya kadib bilooyin markii ay u xiraayeen xanuunka coronavirus awgiis. Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah gobolka Minnesota oo dilalka dhalinyarada Soomaalida ay ku soo kordheen iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Dalka Turkiga waxaa ka bilaabatay maxkamada 20 qof oo u dhashay dalka Sacuudiga kuwaasi oo lagu soo eedeeyay dilkii fashuxba ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga lagu geystay Jamal Khashoggi oo ahaa saxafi u dhashay dalka Sacuudiga isla markaana magangeli ahaan ugu dhalaa dalkan Mareykanka. Eedaysanayaasha ayaa waxaa ka mid ah laba ka mid ah kalkaaliyaasha hore ee dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed Ibn Salman. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa maalintii shalay oo Jimcaheed sheegay in rabshadaha dalkaasi ka dhacay 3 maalmood ee la soo dhaafay ay ahaayeen isku day lagu doonayay in lagu kiciyo dagaalo sokeeye balse hadda fashilmay isagoo hadalka u dhigay. Abi Axmed ayaa ka hadlayay kulan uu magaalada Addis Ababa kula qaatay saraakiisha sare ee rayidka ah iyo saraakiisha ciidamada sida uu u sheegay telefishinka dowladda ee TV. Telefishinka dowladda Itoobiya ayaa wariyay in 87 qof ay oo ka jiraan 4 sarkaal oo booliska dalkaasi ah naftooda ay ku waayeen rabshadahaasi. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu sheegay in abaabulayaasha rabshadaha la qabtay isagoo taas uga mahadceliyey ciidamada amniga.
Senitkaas waxa uu Xuseen Barre Aadan oo warkiina la socodsiinayay halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana Itoobiya. Inkastoo xaaladda dalka Itoobiya ay hadda u muuqato mid yar degan haddana qalalaasihii dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay dalkaasi ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay nolosha Soomaali badan oo ku nool Djibouti, Somaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sida uu warbixintan ku faahfaahinayay wariyaha Xuseen Barre Aadan.
Xaaladda nabadgelyo ee dalka Itoobiya ayaa maalintii shalay oo Jimcaha ahayd u muuqatay mid degan. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa sheegay in rabshadaha dalka ka dhacay 3 maalmood ee la soo dhaafay ay ahaayeen isku day lagu doonayo in lagu kiciyo dagaal la sokeeye sida uu hadalka u dhigay. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in hadda la fashiliyay arrintaasi, hase yeeshee wararka ka imanaya deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan meelaha uu ganacsiga khudaarta iyo jaadku ka dhexeeya deegaanka Oromada sida Djibouti iyo Somaliland ayaa laga dareemay culays dhaqaale kadib markii maalmihii la soo dhaafay isku socodka badeecadaha ganacsigu uu hakad galay. Inkastoo ay howlahaasi dib u bilaabmeen sida uu faahfaahinayo Xasan Ciise Qasaali oo ah saxufi ku sugan magaalada Jigjiga.
Xaaladda Itoobiya ee u dambeysay muslimiin shalay waxay ahayd arrinta xaaladdu waxay ahayd mid degan oo ay hawsha ku soo laabatay kadib markii maalintii Khamiistii ninkii muxuu ahaa saaga ahaa Oromada caanka ahaa Ijaadu Hadeesa la oranayo lagu aasay magaaladii waa salaan kasoo jeeday oo amba la yidhaahdo oo ilaa 100 kilomitir ee Isaabo Galbeedka xigta waxay noqotay xaaladu in ay noqoto markaa mid iska degan oo sidoo ku soo noqota waxay nolosha ku soo noqotay si caadi ah oo maaragtay bandiyadii iyo maaragtay ganacsiyadii iyo si caadi ah ayay ku soo noqotay sidoo kale badeecadihii iyo wixii kala xidhmay markii hore wadanka intiisa kalaan isu gudbeen sida khudradda iyo jaadka oo uga gudbi jiray xagga Somalilan iyo magaalooyinka qeybta ismaamulka Soomaalida ku yaalay iyo waaway soo gaaray oo maalinta Jimcaha ahayd yani si caadi ah ayay xaaladoodu ay kusoo noqoto ay nolosha caadi ahayd ay kusoo laabatay.
Deegaanka Soomaalida baa laga dareemay rabshadahan?
Keliya waxaa la dareemay in khudaarta iyo jaadka oo ka yimaada xagga deegaanka Oromiya ka yimaada ayaa iyagu maalmihii Arbacadii iyo Khamiistii aan imanin. Laakiin maalinta Jimcihii waxay u yimaadeen si caadiya u yimaadeen. Keliya intaasaa laga dareemay wax dhibaato kala oo deegaanka Soomaalida laga dareemay jirin. Deegaanka Soomaalida nabadgelyo si caadiya ahayd caadiya iskaga deganaa. Wax mushkilada oo haba yaraatee laga dareemay ma jirin. Wax kale dhinaca kale waxaa la dareemayay internetka go'naantiisa oo sababa internetka wadanka oo dhan uu ka go'naa. Iyo labada maalmood ee hore ee Khamiistii iyo Arbacadii oo aanay bangiyadu aanay shaqeynayn. Weli bangiyadu maalintii Khamiistii way shaqeynayeen, laakiin maalintii Arbacadii iyo maalintii Salaasadii ayaana bangiyadu si fiican u shaqeynayn iyo internetka uu go'naa. Intaasaa la dareemay. Wax kale oo laga dareemay deegaanka Soomaalida ma jirin. Nabadgelyadiisu aadigii caadi isagoo iyo u deganayd oo fiicnayd.
Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa ka hadlay telefishinka dalkaasi habeenkii xalay isagoo la kulmay saraakiil rayid ah iyo kuwa ciidamada ah. Ra-iisul wasaare Abiy waxa uu sheegay in abaabulayaasha rabshadaha la qabtay waxauna ku baaqay in loo hoggaansamo amarka dowladda si loo sugo amniga iyo kala dambaynta, sida uu faahfaahinayo Boqor Cali Cumar Allaale oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaalida ee ku nool Addis Ababa.
Ra-iisul wasaarihii dalku amarka uu bixiyay fiifigu ka qudbadeeyey diray sibuu xidhay markaa labadaa soo gabagabayna saddexdaa mid baa loo hadhay gudmoonta ra-iisul wasaaruhu waa mas-uulka dalka Itoobiya ee ilaahay u doortay maalinba wuxuu ilaahay u diiday sidaa daraaddeed go'aanada iyo waxaa shuruuc daran ee dowladda soo saarta shuruucday waxaa la soo saaray hadduu dee ayga loo hoggaansami waayo dee dhibteeda ay leedahay moonta
waa tahay arrintan sidee baa xal loogu heli karaa bay kula tahay
sharciga loo hoggaansamo baxa loogu heli karaa orta dee nabadgelyadu waa qaali nabadgelyo adaa ku nool iyadu kuguma noola moonka kolba wixii dowladdu ay kuu soo saarto ee muwaadare ee sharciga ee wada ah ee masmaraha ay kuu jeexdo inaad marto weeyi mas markaa wixii ka baxsani ee waa dowladdina sharciga kuu soo saartay mugul haddaa ka tallaabsoo sabayn haddaa ka gaari waddadii ka bayray jee ee dalka wixii ee dalka haddaa farta taxan dadka farta kalena way ku runtahay ee maadaama maata ee dalku la dal isku xulay ganacsi baa ka dhaxaysa wada mar dhexmar baa ka dhaxaysa dalka helbowle oo hoo dalka ma dhaqaalaba u ahoo ee waa garan meel kala xidhan waxbaa la kala yimsadaa waxbaa la isdhex maraa walla isku xidhan iyo dalki waa dal mida kulley xagga dee nabadgelyada silinka soomaalidu aad waa silinka ugu nabadgelyada badan maanta haddaad caawa oo dhan duurto waa dhulka ugu nabadgelyada badan leh oo wax alla wax soo kulmayo ay jirin inta gobola Itoobiya waxa ugu nabadgelyo badan maanta silinka soomaalida moodta inta riijinka soomaalida horto yaa nabadgelyo yaa maanta nabadgelyo rinkoobka deblo oo meesha ugu nabadgelyada fiican moodta.
Telefishinka dowladda Itoobiya ayaa sheegay in 780 qof oo ay ku jiraan 4 sarkaal oo booliis ah ay rabshadahaasi ku dhinteen sida laga soo xigtay taliyaha booliiska gobolka Oromada. Rabshadaha ayaa ka bilowday dilka heesa u dhaqdhaqaaqa jiray arrimaha qowmiyadda Oromada.
Mahadsanidkaas waxa waa Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo diyaariyay nala socodsiinay.
Khadiisa nagala socotana walanta Soomaalida cadda v o a. Beri waxaa furmaya ganacsiyo iyo goobo adeegyo bulsho qaban jiray oo u xirmay xanuunka COVID-19 dartiis. Goobahaasi waxaa ka mid ah masaajidda. Masaajidda ayaa xidhnaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. Falastiin Axmed Ibaan ayaa arrimahaasi waxay ka wareysatay Maxamed Maxamuud Dhoore oo ah wariye degan dalka Britain.
ان فلسطين ان وحامانتا فرمي قيبه بدن او كميده مساجد يو كي غار هان مغالدا لندن او مدو كدو افر بلود خيرنا سوال خيره حنونكا ان كورونا فيروس ان waxay u furmayaan qaab markaasii in wadada qaar ayaa dhameystiray waxaaba laga rabay xagga caafimaadka ah oo qaar ka furmaya qaar kale waxay furmayaan maalmaha soo socda ilaa iyo talaadada ilaa arbacada in isbuuc soo socda waxa laga rabaa inay raacaan amarro iyo sharciyo dawladda iyo shirkadda dawladda UK kuwaas oo markaasii ah hanaanka badqabka si cudurka aan wali dawladda shaqada soo noqdaa ka bixin usan u faafin khatartiisa
ان maxay tahay marka waxyaabaha laga doonayo dadka masaajidda imanaya maadaama xanuunka wali uu jiro si looga taxadaro in xanuunku u sii faafo
waxaa jira shuruudo adag oo dawladdu soo saartay oo ay tahay inay qaataan dhammaan masaajidada waxaa kamid ah in salaadda markay ka dhimantahay 10 daqiiqo masaajidka la furo oo markii la tukado in hore laga xiro masaajidka waxaa kale oo kamid ah in qof kasto ku tukanaya masaajidka uu mask soo qaato wajiga sanka iyo afka soo xirto isla markaana hore u soo qaado salliga yar uu ku tukanayo waxa kamid ah in masaajidka hal ilaa laga soo galo mid kale laga baxo oo dadku san iskor iman waxa kamid ah in aan masaajidka gudihiisa lagu tukan karin wax sunnaa isla markaana aan kitaabka quraanka la akhriin karin masaajidka dhexdiisa ku yaala waxa kamid ah in aan la ogoleyn masaajidka qeybihiisa weysada iyo sidoo kale musqulaha masaajidka oo dadku gurigooda ay soo isticmaalaan ay ka soo isticmaalaan ama ka soo weysaystaan waxa kamid ah waxyaabaha kale oo sharciyada ay tahay in la fuliyo in masaajidka tarayar ay gali karto hadii uu ka buuxsan ma iska laaban kartid waxa kamid ah in hal mitir isku dirsado gudaha masaajidka oo aan isku dhawaan oo qofka qof kale uu u jirsado hal mitir waxa kamid ah sidoo kale in qofka ka yar 15 sano aan loo ogolaan masaajidka iyo qofkii ka weyn 16 sano sidoo kale waxa kamid ah in qofka xanuunsan ama xanuun dareemaya uu masaajidka iman uu iska joogo gurigiisa sharciyadaas ayaa kamid ah
ma waxa iska bedelay qaabkii dhismaha masaajidada tusaale ahaan dadku ma intii ay isku jirsan jireen unbay isku jirsanayaan ma ka badan isku jirsanayaan sida dadku hadda wada dukanayaan iyadoo la dhowrayo kala fogaanshiyihii
haa falastiin waxba iska bedelay qaabkii loo tukanayay oo aad u samaynaysa sida ogtahay dadka muslimiinta masaajidka marka la tukanayo saf dadku waa inay garbaha isku qabtaan saf kala toosiyo laakiin hadda dadku isku jirsanayaan hal mitir taasi waxay sababaysaa in masaajidka tiro badan uusan qaadin tusaale ahaan masaajidka ku yaala waqooyiga london tonam alsunna oo dadka soomaalida leeyihiin muslimiinta jumcada dad aad u faradan ayaa yimaada oo soomaaliyeed ilaa banaanka ayaa lagu tukadaa qoysku bixsumaa laakiin hadda marka la fiiriyo sharciyadan cusub ee dhaqan galaan waxa imaanaysa in masaajidka tarayar ay gasho sidoo kale waxa meesha ka baxaya in dadka markay tukanayaan ka baxsadaan kadib salaada jumcaha xilli hore ay iman jireen dadku quraan ayaa akhrisan jireen waxa laga yaabaa masaajid waxa la galaa wan kooda duhurnimo dadka qaarkood ayaa iman jiray in laban iyo ilaa iyo ximan jireen 12 barqanimo 12 barqanimo laakiin hadda waxa la furayaa salaada markii salaada jamaacada ay ka dhimantahay 10 daqiiqo oo kaliya ayaa la furayaa marka wax badan ayaa iska bedelay markii la tukanayo hore ayaa laga baxayaa cashar ay la qarin jiray masaajidka quraan ay la qarin jiray kitaabka masaajidka ayaa lama ogola in la taabto soo gar dadku islaamaan ama gacmaha isgaliyaan lama ogola
in ugu dambeyntii dhore sidee muslimiintu u arkaan in marka la masaajidada ay ku dukadaan kadib dhowr bilood oo ay xiraayeen
gudaha dadka muslimiinta way ku faraxsan yihiin horta in masaajidadii la furo sababtoo ah masaajidku waxay xirnaayeen 4 bilood oo bil ay tahay bisha ramadaan dadku ay ramadaankii guriga ku tukan jireen runtii masaajidka aad ayaa dadku waayeen garaan salaada jimcaha oo kale dad badan ayaa aad ransugu qoomimayn jiray haddana shuruudahan adag markii hadda la fiiriyo shuruudahan xagga caafimaadka ama badqabka waxaa muuqanaysa in ay saameyntoodu yeelan doonaan oo masaajidada sidii horeysan ahaan doonin oo dadka u helaan nasiibka inay ku tukadaan salaada jimcaha ay qeyraan doonaan sababtoo ah masaajidka waxa uu leeyahay waqti hore la yimaado qofka hore ka yimaado ayaa hore ka galay masaajidka salaada 10 daqiiqo ka dhiman wana qofka yimaado marka hadduu bixsamayo masaajidka waxa uu bixsamay marka maadaama halkii mitir labada qof halkii isku jirsanayeen wax laga dadban inay saameyso laakiin guud ahaan dareenka dadka muslimiinta UK aad buu u fiican yahay gaar ahaan Soomaaliyeed aad bay runtii ay niyadsamo u qabaan masaajidada dib loo furo waxaan rajaynayaa in mar kale ay caadi noqoto masaajidada inkastoo UK qayb ka mid ah gaar ahaan magaalada ayada Leicester hadda la xiray kadib markii cudurka corona uu kor u kacay
aadi maasay ka suuxa maxamed maxamud noore oo uu rabay falastiin axmed iman
waxaa gobolka Minnesota ku soo kordhiyay falalka amni darrada ah oo ay ka mid tahay dilalka iyo israsaasaynta magaalada dhexdeeda ah. Arrintan ayaa imaaneysa xilli ay dhawaan gobolkaasi ka dhaceen barnaamijyo iyo rabshado ka dhashay dilkii nin madow ah oo lagu magacaabay George Floyd. Wariyaha Maxamuud Mascad ayaa ka wareystay Cabdiraxmaan Muqtar oo ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada sababta xilligan ay u kordheen dilalka iyo falalka kale ee amni darrada.
Arrintan waa arrin mar walba waqtiga xagaayaha ama kuleelaha samarka soo noqon jirta, laakiin sanadkan kuma jirto. Waxaana sabab u ah la oran karaa saddex waxyaalood. Midii waxa weeye ciidanka booliiska sidii ay bil ka hor ay u dileenba George Floyd, banaanbaxyadii iyo maaragtay mudaharaadyadii iyo baaritaanadii la xiriiray ka dhashay waxay sababtay in amniga magaalada uu farax ka baxo oo waxyaabo badan ciidamada booliisku ayna jawaab ka bixinin ama sidii la rabay ay shaqadooda dhabta ay u qabsan jireen ayna u qabsanin. Taasna waxay keentay in dad badan oo inta badan dadka dambiyada gala ay ka faa'iidaystaan fursadaas iyada ah. Waxaa taas sii dheer, qofka markuu dembi galo, inta badan dadka xabadaha iyo dilka sameeya 10 sano ilaa 11 sano ayaa la xiraa. Marka waxaa magaalada hadda ku jira dad 10 sano xarig ah soo dhameystay oo weli xanaaqii colaadii ay ku jirto.
Waan ognahay in culays fara badan maamulka magaalada Minneapolis iyo booliiskaba la saaray tan iyo dilkii George Floyd, laakiin rabshadahan si xal loogu helo ama wax looga qabto ma jiraan wax qorsha ama tallaaba oo maamulka magaalada iyo ciidanka booliisku ay qaadeen ama ay damacsiin arrintan looga hortago?
Arrintan qaabka ay ciidanka booliiska magaalada Minneapolis uga jawaabayaan waa mid ka duwan sidii hore ay uga jawaabi jireen. Ninka taliyaha ciidanka booliiska magaalada Minneapolis axaddii hadda lasoo dhaafay wuxuu sameeyey war-saxaafadeed oo dadka bulshada ka codsanayo inay arrintan ka caawiyaan, sababtoo ah magaaladii faraha ayay ka baxday, dembiyadii iyo dilkii ayaa faraha ka baxay. Wuxuu kaloo sameeyey ama isaga iyo duqa magaaladaba ay codsadeen ciidamada iyaga deriska la ah ama nawaaxiga xaafadaha u dhow magaalada Minneapolis ka shaqeeya booliiska inay arrintan ka caawiyaan. Sidoo kale waxay codsadeen ciidamada FBI-da inay iyaguna arrintan ay ka caawiyaan. Waxay xoog saareen oo ay sheegeen in xagga maaragtay dembi baarista marka laga reebo, laakiin sirdoonka inay ogaadaan arrimahan waxa ka dambeeya ama baraha bulshada ayay inta badan markay dembiyada noocan oo kale ay dhacayaan baraha bulshada ayay dadku iskugu hanjabaan ama dhaqdhaqaaq uu ka bilowdaa marka hore inta aynan arkan istooganin. Wuxuu kaloo sheegay inay badinayaan marka dadka sirdoonka ah ee arrintan iyagu wax ka qabanaya.
Dhinaca kale waxaa jirta in isdilka dhinaca dhalinyarada Soomaalidana uu aad u soo batay maalmahan. Qaar midiyo lagu dilay todobaadkii lasoo dhaafay, kuwa iyagoona isxabadeynaya maalin cad weliba suuqa Soomaalida hortiisa moolka la yiraahdo 24 loo yaqaano in lasku xabadeynayo. Maxaa iyana soo celiyay dhalinyarada Soomaalidu in ay weeraradoodii ay dib u soo celiyaan?
Maxamuud, dhalinyarada Soomaalidu waxay ka mid yihiin shicibkii dadweynaha ku dhaqan magaalada Minneapolis. Bishan haddan dhammaatay 113 qof ayaa la dhaawacay, 8 qofna way dhinteen magaalada Minneapolis. Dadkaas ayaan ka mid ah, laakiin dhalinyarada gaar ahaan Soomaalida marka laga hadlo waxaa soo celiyaan kuu sheegay 3 bilood ayuu cudurka iyo ka badan ayaa guryaha lagu jiray. Dhalinyaradii marka banaankii xiisa ay u qabeen iyo colaadii ay isu qabeen banaanka markay isheelaan maalin cad ayay israasanayaan. Dhalinyarada wax tooganaya waxaa ka mid a kuwo iyagu xabsiyadii laga soo daayay oo waqtigii ay xirnaayeen soo dhameystay oo intay xabsiga ku jireen walaalahood ama asxaabtooda ama dadkii ay dembiyada isla geli jireen qaar ka mid ah la dilay oo rabaan inay u argudaan argoosi. Waxaa kaloo jira dhalinyaro cusub oo iyagu hadda oo qof in la toogto ama rabaan inay noloshooda magac u sameeyaan si loogu arko dad maaragtay qaarkood waa burcad.
Muddo fog ayaa gobolka Minnesota dhalinyaradu isdilayeen, marba dhalinyaro cusub oo hor leh oo soo korayso, markii hore aad u yaraa ayaa haddana ka qayb noqonaya arrimahan. Dhalinyarada la shaqeysa dadka communitiga arrimahooda u ololayaad ka mid tahay, maxaa qorshahan, sidee xal loogu heli karaa dhibaatadan dhalinyarada dhexdooda ka taagan?
Xamuudo, waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah, waana su'aal soo noqnoqotay ilaa 2007 soo noqnoqonaysay. Xaqiiqda markaan kuu sheego wax qorsho ah ee bulshadu ay arrintaas u hayso malah, wax tala ah oo jaliidda Soomaaliyeed ay isweydiinayso oo arrintan uga baarandegaysana malaha. Ani adiguba waalid ayaan nahay, waan ognahay waalidiin badan walwal ayaa haya, marka arintan waa arin sii socon doonta ilaa qorsho dhaba lala yimaado, laakiin haddaan hadda Ruto kuu sheego ma jiro qof arintaas dadaal ugu jira ama qof si dhab ah raba inuu arintan uu xal uga galo.
kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada oo isagoo ku sugan Minnesota uu warramayay wariyaheena Maxamuud Masaaqte.
Wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga iyo taliyaha ciidamada dalkaasi ayaa booqasho ku tagay dalka Liibiya, waxaanay muujiyeen sida ay xukuumadda Ankara ay uga go'an tahay garab istaagga dowladda iyo dadka Liibiya. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa Qahira ka soo diray Xuseen Saxnuun.
Wasiirka gaashaandhigga dowladda Turkiga Hulusi Akar iyo taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi ayaa booqday dalka Liibiya maalintii Jimcaha si ay dib ugu eegaan howlgallada ku aadan is-afgaradkii u dhexeeyay labada dowladooda. munaasabad military ah ayaa loo qabtay labada mas'uul ee ka socday dowladda Turkiga kadib markii ay gaareen garoonka caalamiga ah ee caasimadda Tripoli. Wasiirka gaashaandhigga dalka Turkiga iyo taliyaha ciidamada dalkaasi ayaa booqday xarunta taliska la talinta amniga iyo tababarada kaasoo la sameeyay kadib markii labada dal ay hore u kala saxiixdeen heshiis iskaashi ah. Mas'uuliyiinta Turkiga ee uu hoggaaminayay wasiirka gaashaandhigga ayaa sidoo kale la kulmay madaxda askarta Turkiga iyo Liibiya oo uu ku jiro Usama Al-Juwayli oo ah taliyaha howlgallada nabadda ee dalkaasi. Hulusi Akar wasiirka gaashaandhigga Turkiga ayaa ku celiyay sida xukuumadda Ankara ay ugu faraxsan tahay taageerada dowladda iyo dadka reer Liibiya. waxaan doonaynaa inaad ogaataan inaan idin garab taagannahay maanta iyo beritaba oo aan samayn doono waxyaabaha ay u baahan yihiin walaalaheena reer Liibiya iyadoo la raacayo awaamirta madaxweynaha iyaga, ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Turkiga. Booqashada wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada qalabka sida ee dowladda Turkiga ay ku tageen dalkaasi Liibiya ayaa xiisad dareen ah ku abuurtay dowladaha Carabta ee taageeraya hogaamiyaha milatariga Liibiya Jeneraal Khalifa Haftar oo isagu awood ahaan la wiiqay. Haddaba Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay ka dhigan tahay booqashada wasiirka gaashaandhigga dowladda Turkiga uu ku tagay dalkaasi Liibiya.
booqashada ku yimid wasiirka difaaca dalka Turkiga dowladda Liibiya waxay daba socotay booqasho laba asbuuc ka hor ay ku yimaadeen wafdi heer sare ah oo hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka maaliyadda iyo madaxa sirdoonka dalka Turkigu. waxaynu ogsoonahay labadan dal waxay kala saxiixdeen heshiis amni mid ciidan iyo madax bannaanida biyaha badda inay Turkigu ilaaliso. sidoo kale waxaa ka dhexeeya heshiisyo dhaqaale labadan dal. waxyaalaha ugu badan uu awoodda saaraya wasiirka difaacuna waxaa ka mid ah hirgelinta iyo dardargelinta waxa weeye heshiisyadii hore loo gaaray ee dhinacyada amniga iyo ciidamada. sidoo kale waxaa jirta jabhadda ka furan dhinaca bariga in ay baryahan dambe baaqi ka soo baxayaan dhinacyada taageerayay Jeneraal Haftar oo ay ugu horeeyaan dowladda Masaarida, Faransiiska, Ruushka iyo Sacuudiga Imaaraadka. marka wuxuu ilaalinayaa Turkigu masaalixda uu ku leeyahay dowladda Liibiya. wasiirkuna wuxuu dardargelinayay heshiisyadii hore loo saxiixday, wuxuuna sidoo kale garab siinayaa ciidamada dowladda la aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay Tripoli iyo sidii jabhadaha dagaaladu ka socdaan looga howlgeli lahaa loona dardargelin lahaa awooddooda ciidan.
arrimahan ayaa imaanaya xilli weli xiisadda dalka Liibiya ay kacsan tahay, isla markaasina dowladaha Carabta ay wadaan dadaallo ay doonayaan in ay ku wiiqaan awoodda Turkiga uu ku leeyahay gudaha dalkaasi Liibiya. dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta oo taageero siiya Jeneraal Khalifa Haftar iyo baarlamaanka dalkaasi ayaa isku dayaya sidii beesha caalamka looga dhaadhicin lahaa in dowladda Turkiga ay joojiso faragelinta ay ku hayso dalkaasi Liibiya. bishii hore ayay ahayd markii madaxweyne Asiisiga xukuumadda dalkani Masar uu amar ku siiyay ciidamadiisa in ay u diyaar garoobaan howlgal military oo ka baxsan xuduudda dalkiisa. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka macaan ee Xabiib Xasan Tooxo iyo heestii Ixtiraam.
I'm going to go to the hospital.
sayn digital ku soo gabagabeynaya baahintani idaacad oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanta dambe waa anigoo ah Xuseen Barre iyo Falastiin Axmed Iimaan iyo barnaamij soo saaraha sare Bashiir Abikar oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.